подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники, Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Александр Класковский. Александр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки навеяна радками белорусского классика Якуба Коласа с певным, как бы мовить, сугучем часов. Колас писал в 1905 году «Конституцию дали, отчинили двери, и в острог нас повели, и толкуть без меры». Ну вот это сугуча часов, Конституцию Беларуси еще не дали новую, вот обещают Александр Лукашенко у интервью телеканалу «Россия-1», да, перед Новым годом обвестил, что Конституцию дадут новую наприкінці 21-го году, а потім він обіцяє конституційний референдум. Александр, а чому от так поздно, так не хутко? Ну, коли порівнювати з часами Коласа, коли революціонер Колас, так сказати, обурався той конституції, яку дали маніфестом царським Кастрычніка, але маніфест був даден, ну, фактично, в розгар революції. Ще після революції, як ми пам'ятаємо, була червона пресня в Москві. Вот. А тут, ну, праз годик вам, ребята, конституція. Ніякая, какая незрозуміла.
Так, до речі, коли вже порівнювати з радками Коласа, дик тут така політична інверсія відбувається, так би мовити. Покуль що тільки толкуть белорусов, які виходять
на уже толкуть, да.
Уже толкуть, а потім тільки обіцяють, невідомо коли, бо обіцяння вельми туманні, обіцяють дати конституцію. І це не тільки діля каламбура, кажу, а сапраўды, я думаю, що Лукашенко від початку, ось коли він летась у жнівні адышоў трохі ад шоку пасля таго, як там крычалі яму сыходзь на мінскім заводзе колавых цягачоў, і ўвогуле абстаноўка была такая, што крэсла хісталася. Вось калі ён трошкі акрыяў, ён вырашыў проста метадычна перамалоць гэтыя пратэсты. І ўсе гэтыя месяцы мы бачым такі вось, груба кажучы, тупы, але па-свойму эфектыўны, напэўна, падыход, таму што на сённяшні дзень маштаб гэтых маршаў значна зменшыўся, што б там не казалі. І Лукашэнка, відаць, палічыў, што ён збольшага асядлаў ўжо сітуацыю. Яшчэ ў гэтым духу некі час, калі будуць сілавікі працягваць дзейнічаць, то з яго пункту гледжання ўсё не то, што зусім ужо вернецца да ранейшых часоў, ну, але ва ўсякім разе ён усіх загоніць пад лаўку. Хтосьці будзе сядзець, а хтосьці будзе баяцца, а хтосьці будзе за мяжы там, як Лукашэнка кажа, быць там марыянеткай, якую не варта слухаць, бо гэта ўсё з чужога голаса яны спяваюць. Вось такі ў яго няхітры план. І ведаеце, цяпер вось, гэта тады ў жніўні, там, у верасні, калі яны ў Сочы сустракаліся з Пуціным, дык тады, канешне, у Лукашэнкі яшчэ нешта трымцела ўнутры, і ён жа сам кінуўся да Крамля прасіць дапамогі, і таму трэба было натуральна нешта паабяцаць. Вось тады, відаць, была паабяцана гэта канстытуцыйная рэформа, прычым там не відаць, і абмалёўваліся тэрміны, як я разумею, ўжо сёлета гэта ўсё павінна было поўным ходам ва ўсю мощ, калі казаць мемам, ісці. Але, як мы бачым, Лукашэнка з таго часу узважыў, паглядзеў і вырашыў, што трэба, зноў жа, гэта няхітрая, але эфектыўная тактыка, якую ён неаднойчы скарыстоўваў у так званай братняй інтэграцыі, проста цягнуць рэзіну, колькі можна. Цяпер дык ён думае, а на чорта мне, напэўна, ён так думае, на чорта мне ўвогуле нейкая рэформа, нейкі гэты
Александр, а коли вы, короче, свернули увагу, там, как бы, еще есть такое, и он сказал в этом интервью, а там народ ухвалить, а может и не, Конституцию. То есть, а в уголе, как бы, коли, как бы, перакласти это на звычайную мову, а может и не будет никакого референдума, да, речи, и не будет никакой новой Конституции, и позднее она будет. Бо, ну, магчыма, это просто фігура речі, што народ вырашыць. А можа быць такі намёк, што Я не обіцаю, я не сказав на 100%, што Конституція будзе.
Абсолютно, абсолютно. До речі, ось некоторые медиаресурсы учора поспешалися, на мой погляд, дать заголовки, кшталту Лукашенко пообіцяв там проект новой Конституції до конца года. Нічого він такого не обіцяв. У його там були вельми туманные фрази, кшталту «махчима», «можа» і так далі. То бок він абсолютно гэтага не гарантує, і я думаю, що у думках у його ёсць жадання досидіць як мінімум до конца гэтай каденції. Нават калі праект будзе гатовы недзе там у снежні сёлета, яшчэ годзік можна аддаць там на усенароднае абмеркаванне, потым сказаць, што ведаеце, хутка гэта толькі кошкі нараджаюцца, а тут хай там нейкая рада мудрацоў, як ён любіць казаць, збярэм раду мудрацоў, хай яшчэ пасядзець, падумае, гэта ж рэч такая, што тут спех курам на смех. І так гэта ўсё расцягнуць недзе да 2025 года. Лукашэнка неаднойчы такую тактыку ўжываў і яму шанцавала. Заўжды здараліся нейкія падзеі, як вось і цяпер нядаўна. Штурм Капітолія, і ўжо, я думаю, што амерыканцам пакуль што там не да Беларусі, і беларуская прапаганда адразу села на каня, ага, яны нас вучаць, як у тым анекдоце, і гэтыя людзі вучаць нас не калупацца ў носі. Так што ён чакае, што зноў яму пашэнціць.
Валер, а вот все-таки мы бачим, что отбывалась певная эволюция планов. Певный час тому казалось, что вот, значит, будет всебелорусский сход, и он какие-то конституционные полномоцтвы набудет, а может быть, как бы и, ну, як можна было інтэрпрэтаваць, што ён стане ледзь не ўстаноўчым сходам, што менавіта ён як бы будзе прымаць канстытуцыю. Ну, прынамсі, намёкі на гэта былі. Зараз, гледзячы па ўсім, як бы это ўсё сышло, это як бы адкінута ў бок, і в этом сэнсе высвятляецца, што канстытуцыйны сход, ну, ён робіцца такім рутынным мерапрыемствам, то есть ён паглядзіць, як была выканана мінулая пяцігодка, прыме планы на наступную, і так здаецца ўсё. Калі запланавана канстытуцыя, драфт, праект на канец года, то ў лютым канстытуцыю абмяркоўваць на народным сходзе, ну, гэта бессэнсоўна. То есть яго можна абмеркаваць, ну, як мільён іншых пытанняў, но это як бы не этап канстытуцыйнай рэформы. Так, Валер, чаму так атрымалася? Тады былі такія планы, потом пераігралі.
Ну, бачите, сама ідея конституційної реформи, як мені здалося, з'явилася з подачі Кремля, менавіта тепер. Тое, що він казав ще в 18-му році, це була така вельми тьмяна, невизначена до кінця ідея. А ось тепер, у кінці жнівня, початку вересня, конституційна реформа була задумана як механізм нейкага компроміса, нейких заступок, нейкага кроку насустрач громадству, якое протестує, ну і Росії, яка так само потребує нейких кроків насустрач громадству. Мовляв, ви хочете перемену, ну ось вам перемени, конституційна реформа. Ви кажете, що тут у нас диктатура, ну ось, у новій конституції повномоцтва президента будуть зменшені, повелічені повномоцтва парламента, там махчима пропорційна система, партійна система буде створатися, то бок, ну ось, йдемо по шляху демократії, але еволюційно, повольно, а не революційно, як потребує вулиця. Ось, ну, тепер, саправди, коли йон прийшов до виснови, Лукашенко мається на увазі, що він протест придушив, тому необхідності в некім перніку громадству вже ніякої нема. Ось. І було відомочно, що от перед Новим годом він вельми довго хістався, робив різні намеки, що і зв'язані з Всебелоруським народним сходом, ось, причому суперечливий, сам себе дезавоював, ось, ён выгадываў, ён балансаваў, ён шукаў аптымальны варыянт. Ну, а вось цяпер, здаецца, ён ўжо яго знайшоў. То бок, усебеларускі народны сход гэта толькі дзеля прыняцця планаў пяцігодкі, то бок такая руціна, нікому не патрэбная, нікому не цікавая. І таму я не думаю, што нават гэты сход будзе некага раздражняць. А конституційна реформа відкладається у довгу скриню. Сапраўды, я згоден з тим, що сказав Класковський, що ось гэта, так сказати, такий графік, який буде розтягнутий до 25-го года, коли закінчується теперішня каденція Олександра Лукашенка. Ну, а як він казав, нова конституція вже не для мене, а для нового президента. Тобто у 25-м годзе ён ужо не збіраецца балтавацца, ну тады можна і прыняць гэтую канстытуцыю.
Александр, ну вот и вы, и Валер уже сказали, что в значной ступени вот это и вогуле все размовы про конституцию, при якой Лукашенко уже заходит, это было зроблено с подачи Москвы. Не аднойчы про это казаў Путін, не аднойчы казаў про это Лавроў. І, ну, яно как бы в контексте казалася, што это вот павінна быць зроблена зараз, вот, ну, бліжэйшыя там паўгады там. У першай палове 21-го года. Ну, а Лукашэнка вот абвясціў, што да конца 21-го года. На ваш погляд, расейцы як бы вот успрымуць, што іх там обдурили, что их подманули, что вот яны хотели так, а атрымалася так. Ці яны асабліва пераймацца не будуць, зыходзячы з такой логікай, што вот гэтыя все прапановы, там канстытуцыйная рэформа, так сказаць, паводле, дарэчы, взору царскага маніфесту 5-го года, пра які вот я, так сказаць, прыгадваў, это была як бы спроба збіць рэвалюцыйны накал. А Лукашенко зараз каже, вы хотели, чтобы я сбил революционный накал? Я его сбил, безо всякой конституции, просто силой. А тому, на во что ваши потребования, чему я повинен? То есть, вот на ваш погляд, там Путин, он вельми, как бы, так сказать, будет засмученный, что да, вот я ж сказал, что конституционную реформу, а вот они не робят. Те он скажет, ну да, ну, коли вы подавили безо всяких реформ, ну окей. Так сказать, у нас нема до вас претензий. Так?
По-першее, відавочна, что Москва ўсё ж таки хотела б, каб тут некий был запущенный, так бы мовить, конституционный процесс, а яшчэ лепей ўсё ж таки процесс транзиту улады, потому что, ну, только ленивый оглядальник не сказал, что Лукашенко, стративши значную частку своей легитимности, стал занадто токсичным партнёрам для Москвы, ўжо нават тую самую паглыбленую інтэграцыю з ім рызыкоўна падпісваць, бо адразу і Захад скажа, што вы з нелегітымным падпісалі, любая новая ўлада адразу гэта ўсё выкіне ў сметніцу, скажа, што гэта юрыдычна нікчэмныя рэчы. Для мяне было паказальна, што нават у сваім калядным інтэрв'ю митрополит, патриарх, пробачьте, Кирилла, и той узялся за политичную тему и почал так мягко ушивать белорусское керавництво, мовляв, нельга удов в братской Беларуси. Ну, вот, тому это видовочно, коли уже патриарх Кирилл на эту тему заговорил, а он видовочно отшивая политичные интенции кремлевские, то это симптоматично. Это с одного боку. А с иншого боку, ну, поморщится там у Кремли, але что яны зробят? Як вы слушно сказали, по-перше, Лукашенко с большего, вот, с внешнего, во всяким разе, утаймовал небыто ситуацию. Иншая речь, что, натурально, это уже особная тема, это только бачность спокою такого, и теперь локальные марши протягиваются, и я думаю, что с великой имоверностью будет горячая весна, будет, махчима, другая хваля белорусской революции уже различенные месяцы. Ну, але покуль что все тихо, и Лукашенко снова уже на эту другую хвалю, я тут сгадываю, как Угородний выступал вось керавнік КДБ Черцілі і сказав, що вони до гарячої весни, до гарячої війни навіть рихтуються. Як вони рихтуються, ми приблизно можемо уявити. Тому горяче буде, видать, і тим, хто ризикне вийти на вулиці. Карацей, тут така ситуація, що коса на камінь. Ну і потім, коли вертатися до Кремля, не в забаві йому треба падумаць пра свой 24-ты год, пра тое, як яму абнуліўшыся зноў кіраваць далей, там таксама не вельмі простая сітуацыя, і Хабаровскі, і іншыя рэчы, і Навальны, якога яны труцяць, прабачце за цынізм, ніяк не могуць атруціць, і ён там нейкія свае прыдумывае хітрыя планы. Таму думаць, што вось Путін прачынаецца і адразу як там у Беларусі, ці Лукашэнка стабілізаваў, ці не, таксама гэта перавелічэнне. Ну і ўрэшце рэшт, як гэта Лукашэнку скалупнуць, нават калі б яны і захацелі. Таму што ну, высаджваць у драздах дэсант, гэта, канешне, як некалі там Аміна ў Кабулі скідалі, гэта зусім неймаверны варыянт. Эканамічна душыць блакаду, дык жа Масква крычыць, што Захад кепска робіць, вось, калі ён санкцыі ўводзіць, а тут атрымліваецца супраць братняга народу санкцыі. Ну, таксама не камільфо, так бы мовіць. Што яшчэ? Вось нядаўна былі гэтыя злівы за інсайдар, у прыватнасці планы нейкія крамлёўскай адміністрацыі, тут стварыць партыю ўлады, стварыць свой, так бы мовіць, прарасійскі тутбай. Ну, ўсё гэта курам на смех таксама, таму што можна стварыць партыю ўлады, але, па-першае, хто яе зарэгіструе? З 2000 года ніводную партыю не рэгіструюць. Потым павінна быць партыйная сістэма выбараў у парламент. Лукашэнку яна не падабаецца.
Як в старым анекдоте, памятаеце пра этого, пра мудрого філіна, які там параіў коту адзець званочак на шыю. А як адзець? Вы меня не грузіце тактыкай, я стратэгіяй займаюся.
Так-так, ці яшчэ адзін анекдот, чаму там не стрэлілі гарматы, салюту не было. 10 ёсць прычын. Першае, не было снараду. Далей трэба... Так і тут. Няма ў Беларусі выбараў, вось. Таму якая там прарасійская партыя, якая там фракцыя ў парламенце, калі ўсё тут на корані, мы ж бачылі мінулую выбарчую кампанію. Усіх, хто не падабаецца ў турму, усім, хто не падабаецца ў каршэнь. І вось уся палітыка ў Беларусі. Таму... Масква асабліва тут нічога не можа зрабіць. І адцоўваць Пуціну ўсе справы ў бок і тут ваяваць з Лукашэнкам за тое, што ён не выконвае канстытуцыйную рэформу, ну, гэта не тая сітуацыя. Тым болей, што сапраўднай жа дэмакратыі, сапраўднага дыялогу з народам Масква і не патрабуе. Там такі самы аўтарытарны рэжым. Там яны самі нават не рэферэндум па канстытуцыі, а пытанне, там жа ўсе смяяліся, як у палатках, на пеньках галасавалі. Таму яны яшчэ тыя вялікія дэмакраты. І тут казаць, што ты, браце Лукашэнка, не дацягваеш па частцы дэмакратыі, ну, гэта таксама смешна, бо абое рабое.
Валер, на ваш погляд, вот, што будзе рабіць апазіцыя, што будзе рабіць пратэст у адказ вот на такі план? Ну, в прынцыпе, рыхтаваўся некі план, як мы ведаем, адносна ўсебеларускага сходу, у разліку на тое, што ён будзе прымаць какие-то канстытуцыйныя рашэнні. Ну, вот былі заявы, што ўсе чальцы, значыць, этого ўсебеларускага сходу будуць абвешчаны невыязнымі, што Захад, так сказаць, вядзе супраць іх санкцыі. Былі агучаны планы, наколькі я ведаю, нават два праекты, як бы альтэрнатыўных сходаў, там збору подпісаў, там было учэння дэлегатаў. Але зараз так выглядае, што як бы это ну вот это не контрудар, потому что сход нічога не будзе вырашаць. Ну, прыме новую пяцігодку, ну, альтэрнатыўны сход што будзе? Альтэрнатыўныя планы на пяцігодку прымаць. То есть вот супраць таго плану, які Лукашэнка агучыў, а менавіта на канцы года канстытуцыі і рэферэндум можна так меркаваць ці напрыканцы году, ці ўжо ў наступным годзе, ў 22-м. На гэта што можна было б зрабіць, што магчыма ўжо какія-то планы. Ну вот Ціхановская агучыла план, што рэферэндум павінен быць раней і рэферэндум павінен быць як бы без Лукашэнкі. Ну, а в больш таком канструктыўным плане, практычным па кроках, што можа быць ужо робіцца?
Ну, я б хацеў звярнуць увагу, што сама вот яшчэ раз падкрэсліваю, ідэя канстытуцыйнай рэформы павінна была быць механізмам, які павінен збіць вось гэты пратэсны патэнцыял на вуліцы. І калі казаць пра тое, што адбывалася восенню, то гэта ідэя не спрацавала. Пратэсты адбываліся, пратэсты былі масавыя, і на гэтую трыскатню пра канстытуцыйную рэформу пратэстоўтуючая вуліца ніякай увагі не звяртала.
Я вас перапыню, Валер, не толькі ані. Ну і умовно кажучи, такі персонажі, як Канапацька, як Дмитрієв, як, скажімо, там Менський діалог, навіть яни в эту гульню не гуляли, не стали гуляти. Один Воскресенський, так сказати.
Да і то Воскресенський, калі б улада хотіла якби нагрузити гэты проект Воскресенського неким зместом, то яна пробіла нешто більш серйозне. Тому што калі там на круглы стол прыходзяць 4 чалавека, гэта кажа пра тое, што гэты праект для ўлады нават не цікавы. Дык вось, фактычна гэтая дымавая заслона, гэта аперацыя прыкрыцця не ўдалася. Калі казаць пра тое, што адбывалася вясной. І апазіцыя, калі так можна казаць пра апазіцыю, хаця я б казаў, што канфлікт не паміж уладай і апазіцыя, а паміж уладай і народам. Так от, пратэстуючы цэнтры, так сказаць, якія спрабуюць уплываць на пратэст, звернулі ўвагу на гэтую ідэю Канстытуцыю толькі тады, калі пратэст пачаў паціху, так сказаць, змяншаць свой маштаб. І вось тады ўжо сталі гаварыць, а што там будзе на ўсебеларускім народным сходзе, ці варта прыўрочыць гэтаму сходу некія масавыя акцыі, каб не дапусціць там прыняцця новай канстытуцыі. Вось працуе канстытуцыйная камісія на чале з Мечыславам Грыбам і Анатоліем Лябецькам, якія рыхтуюць свой варыянт канстытуцыі. Вось сапраўды там некія інтэрнэт-платформы спрабуюць стварыць вось альтэрнатыўныя і так далей, і так далей. Я думаю, што галоўная альтэрнатыва праекту ўлады гэта вулічны пратэст. Ніякіх іншых сур'ёзных варыянтаў, якія б уплывалі на палітычныя працэсы ў Беларусі не існуе. Таму што, ну, усе гэтыя спробы, так сказаць, дэзавуяваць гэты сход, стварыць некую альтэрнатыву, ну, гэта некая такая, мне падаецца, гульня не надта сур'ёзная. Тым больш, што цяпер усе беларускі народны сход увогуле гэта пустое мерапрыемства, на якое мала цікава не толькі пратэстуючаму грамадству, але мне здаецца і самой уладзе.
Александр, і вам тое ж пытанне, можа вы ведаеце, можа як бы вот какие-то планы, вот паколькі высветлілася, што всебеларускі сход это як бы нічога, а што як бы дзень, як кажуць у войску, час че, гадзіна че, она адносіцца на, ну, фактычна праз год. То вот што, ці так далёка беларуская апазіцыя не плануе, і гэта і складана, потому што мы не ведаем, і яны не ведаюць, якая, скажам, будзе грамадская тэмпература. Ці можа какие-то планы ў них, ну хаця б тэарэтычна некія на мёткі, што рабіць ёсць.
Ну, я нейкіх сакрэтаў не ведаю гэтых апанентаў Лукашэнкі, але пакуль што, вось, калі вонкава меркаваць, мне здаецца, што зацягнуўся такі рэвалюцыйна-рамантычны і дэкларатыўны перыяд. Вось, сапраўды, Лукашэнка дае вось гэта інтэрв'ю, нейкія вельмі важныя, кажа рэчы, што мы бачым у адказ? Ну, чарговую такую палымянную рэвалюцыйную дэкларацыю, што павінен, мадальнасць якая, павінен прайсці рэферэндум раней па новай канстытуцыі і без Лукашэнкі. Усё добра, выдатна, формула такая бездакорная, акрамя аднаго пытання, куды вы падзенеце Лукашэнку. Вось на гэта пытанне у апанентаў няма адказу, і мне здаецца, што яны цяпер знаходзяцца ў пэўным канцэптуальным такім крызісе. І ўсё ж такі, кладучы руку на сэрца, ўжо мы бачым, што там некалькі цэнтраў, якія працуюць, хоць яны кожны раз дэкларуюць нейкае там адзінства, каардынацыю, насамрэч адчуванне такое, што ўсё ж такі часта хто ў лес, хто пад дровы. Я вось слухаў інтэрв'ю, напрыклад, Халезіна, які займаецца пытаннем санкцый, у яго такое ўражанне, што гэта ўжо ператвараецца ў нейкі бедлам, і калі ў тым жа Брусэлі 25 чалавек з розных бакоў тыцкаюць свае спісы санкцый, у кожнага свая матывацыя, дык там і гэтыя брусельскія чыноўнікі ўжо хапаюцца за галаву. Ну гэта ўжо трошкі іншая тэма, але я пра тое, што спазняецца беларуская апазіцыя, наколькі я ведаю, тая ж конституцыйная вось суполка апазіцыйная, там дзе лябедзька, грыбы і іншыя, яны ўжо гады 2 ці 3 займаюцца гэтай канстытуцыяй. Ужо даўно мог бы быць гатовы праект, каб не даганяць Лукашэнку і казаць, а ў нас таксама вось нешта знайшлося. А ўжо мусіў быць гатовы праект, і тады б ўжо Лукашэнка выглядаў нейкім эпігонам, і можна было казаць, што мы раней і болей моцны вылучылі праект. Вось таким чином, мне здаецца, варта было дзейнічаць. Тут ўсё ж такі апаненты Лукашэнкі страчваюць час і не прапануюць нейкай выразнай альтэрнатывы, нейкага выразнага плана, які б выглядаў менавіта працоўным, а не такім рэвалюцыйна-дэкларацыйным.
Добра, дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вялікі, Александр. Я думаю, што гэтую тэму мы яшчэ не раз сёлета, а можа і пазней нават будзем абмяркоўваць. А зараз нашым гледачам я хачу нагадаць, што за працягам развіцця падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.